Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Kemenkop harapkan para pelaku UMKM tembus pasar global. Tonga dilanda tsunami usai erupsi gunung api bawah laut. Berita selengkapnya bersama saya Suprapto. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM mengharapkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM memiliki daya saing dan menembus pasar global. Harapan tersebut disampaikan terkait ekspor 150 kontainer sabun olahan UMKM ke 6 negara di Afrika dan Timur Tengah yang dilaksanakan oleh salah satu perusahaan nasional Sabtu 15 Januari. Deputi Bidang UKM Kemenkop Hanung Harimba Rahman ketika mengikuti acara peluncuran ekspor. Sebagaimana keterangan tertulis di Jakarta Minggu menegaskan, ini salah satu prioritas Indonesia agar UMKM masuk pasar global. Dikatakan pemerintah ingin meningkatkan kontribusi ekspor UKM mencapai 17% di tahun 2024, yang kini baru mencapai 15,6%. Menurut dia, untuk memastikan target peningkatan kontribusi ekspor UKM ini, pelaku UKM nasional membutuhkan biaya logistik yang lebih murah dan pengurusan administrasi ekspor yang lebih cepat. Berita selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menetapkan sebanyak 2 kawasan konservasi di Jawa Barat dan di Sumatera Barat pada awal 2022. Dengan total luasan dari 2 kawasan konservasi tersebut mencapai sekitar 45.000 hektar. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengolahan Ruang Laut KKP Pamuji Lestari dalam siaran pers di Jakarta Minggu mengatakan, salah satu instrumen pengolahan yang dirancang langsung pada pengendalian sumber daya alam oleh KKP adalah berupaya penetapan suatu kawasan sebagai kawasan konservasi laut. Penetapan kawasan konservasi tersebut menurut Pamuji menjadi instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan karena dapat melindungi habitat, menjaga keanekaragaman spesies dan memberikan manfaat bagi ekosistem serta kehidupan masyarakat pesisir. Ia juga menjelaskan hingga tahun 2021 KKP telah menetapkan 81 kawasan konservasi dengan total luasan mencapai 13,93 juta hektar. Selanjutnya pada tahun 2022 KKP menargetkan penetapan kawasan konservasi seluas 2 juta hektar. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mulai menyiapkan skenario untuk menghadapi lonjakan kasus Omikron yang belakangan terus bertambah di Indonesia. Guna merumuskannya, Menko Luhut menggelar dialog bersama para epidemiolog, pakar kesehatan, dokter dan pakar sosial dari berbagai lembaga pendidikan dan penelitian di Indonesia untuk menghadapi Omikron. Luhut Panjaitan dalam diskusi secara virtual dikutip Minggu 16 Januari 2022 mengatakan, fokus dari pembahasannya adalah mengenai bagaimana penanganan Indonesia ketika lonjakan terjadi dan pasca lonjakan terjadi. Luhut menegaskan dalam beberapa minggu terakhir diketahui bahwa varian Omikron yang berada di Indonesia berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Namun sejauh ini gejala penderita Omikron tidak parah. Meski Luhut mencatat virus Omikron sudah terdeteksi lebih dari 500 kasus konfirmasi positif, terutama di wilayah DKI Jakarta, dan telah terjadi transmisi lokal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang pasti terkait hal ini. Beralih ke berita luar negeri, gelombang tsunami menerjang Tonga yang terletak di Pasifik Selatan. warga Tonga dilaporkan menyelamatkan diri ke dalam lebih tinggi saat tsunami menerjang usai terjadi erupsi gunung api bawah laut di wilayah tersebut. Biro Meteorologi Australia melalui jejaring sosial seperti dilansir AFP Sabtu 15 Januari 2022 menyebutkan gelombang tsunami setinggi 1,2 meter teramati di Nuku'alofa. Disebutkan gunung api Hunga Tonga Hunga Ha'apai kembali erupsi beberapa jam setelah peringatan tsunami dicabut. Selanjutnya, berita dari Australia. Demonstran aktif vaksin memenuhi jalanan kota Sydney, Australia. Mereka menentang vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak. Ratusan massa berkumpul di jalanan kota Sydney Sabtu 15 Januari. Mereka membawa bendera dan spanduk sambil berteriak di jalan-jalan kota. Diketahui Australia kini mencatat ada 1,6 juta kasus COVID-19. Total kematian di Australia kini ada 2.000 dan pasien sembuh ada di angka 450 ribuan. Kami hari berita luar negeri dengan berita dari Jepang. Ratusan ribu warga Jepang disarankan untuk mengungsi pada Minggu 16 Januari karena gelombang lebih dari 1 meter menghantam area pesisir. Menurut laporan stasiun penyiaran nasional Jepang NHK, kejadian itu disebabkan erupsi gunung berapi bawah laut di lepas pantai Tonga yang memicu peringatan tsunami. NHK melaporkan sekitar 230 ribu orang disarankan untuk mengungsi di 6 prefektur lantaran risiko tsunami. Peringatan itu termasuk area yang dihantam tsunami mematikan pada 2011. Sebanyak 10 perahu terbalik di prefektur Kochi di Pulau Shinkoku, Jepang Selatan. Sementara itu, maskapai Jepang Airlines membatalkan 27 penerbangan di bandara di seluruh Jepang. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Yaman. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan pembebasan segera kapal berbendera Uni Emirat Arab dan para anak buah kapal ABK yang ditahan pemberontak Houthi di Yaman. Dari 11 ABK yang disandera Houthi di kapal itu, salah satunya berasal dari Indonesia. Dilansir AFP Sabtu 15 Januari 2022, kapal bendera Uni Emirat Arab yang bernama Ruabi itu ditahan pemberontak Houthi sejak dicegah di Laut Merah pada 2 Januari lalu. Perwakilan permanen UAE untuk PBB, Duta Besar Lana Nusaibeh, sebelumnya menyebut ada 11 ABK di kapal tersebut. Para ABK itu terdiri atas 7 warga India dan sisanya merupakan warga Ethiopia, Indonesia, Myanmar, dan Filipina. Berita dari Yaman tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini berjudul Presiden Joko Widodo luncurkan BUMN Induk Pariwisata in Chennai. Presiden Joko Widodo meluncurkan pembentukan Induk Perusahaan Holding Perusahaan Badan Usaha Milik Negara BUMN sektor pariwisata bernama in Chennai di Pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis 13 Januari lalu. Presiden Joko Widodo dalam kesempatan itu mengatakan, penataan BUMN pariwisata ini adalah keharusan karena selama ini ada banyak BUMN di sektor pariwisata dan pendukungnya dengan anak perusahaan yang jumlahnya juga sangat banyak. BUMN di sektor pariwisata tersebar mulai dari bisnis penerbangan, pelayanan bandara, hotel, atraksi, manajemen kawasan destinasi wisata, sampai ke retail. Tetapi BUMN-BUMN beserta anak perusahaan ini berjalan sendiri-sendiri, tidak terkonsolidasi sehingga menjadi lemah. Padahal menurut Presiden, bila dikonsolidasikan dalam satu induk dapat menjadi suatu kekuatan besar. Menurut Presiden, dengan membentuk holding BUMN pariwisata dan pendukung, pengelolaan pariwisata diharapkan bisa dilakukan secara efisien, terintegrasi dari hulu sampai hilir. Mulai penataan rute penerbangan, konten promosi, event, atraksi, kuliner, akomodasi, sampai ke penjualan retail-retail souvenir dari para perajin-perajin yang tentu saja juga sudah terseleksi dengan baik. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan induk usaha BUMN sektor pariwisata harus gesit, lincah, dan profesional dalam menjalankan bisnis. Jangan malah terjebak dalam permasalahan-permasalahan lama. Ia menjelaskan kunci untuk bergerak lebih maju adalah perbaikan manajemen dan tata kelola untuk mengoptimalkan potensi pariwisata Indonesia yang begitu besar. Di tahun 2022, menurut Presiden, Indonesia mendapatkan potensi peningkatan kunjungan wisata karena menjadi tuan rumah berbagai perhelatan internasional seperti MotoGP 2022 pada Maret 2022 dan konferensi tingkat tinggi G20 pada November 2022. Momentum pariwisata tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan sebaik mungkin 10 destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Presiden juga berpesan kepada holding BUMN pariwisata agar dampak kemajuan sektor pariwisata dapat dirasakan oleh masyarakat setempat, termasuk UMKM daerah setempat. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 16 Januari 1920, pertemuan pertama Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa atau LBB adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919, tepatnya pada 10 Januari 1920. Fungsi-fungsi utamanya termasuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antara negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global. Sejumlah 42 negara menjadi anggota saat LBB berdiri. 23 di antaranya tetap bertahan sebagai anggota hingga LBB dibubarkan pada 1945. Setelah Perang Dunia II, pada 18 April 1945, LBB resmi dibubarkan dan digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Beralih ke 16 Januari 1992, penanda tanganan kesepakatan damai Chapultepec. Perang saudara El Salvador terjadi antara pemerintah militer El Salvador dengan Front Pembela Farabundo Marti FMLN, sebuah koalisi atau organisasi payung sayap kiri komunis. Perang tersebut terjadi dari 15 Oktober 1979 sampai 16 Januari 1992. Pada 15 Oktober 1979 terjadi sebuah kudeta yang diikuti dengan pembunuhan para unjuk rasa anti kudeta oleh pemerintah. Kejadian tersebut menjadi pemicu terjadinya perang saudara El Salvador. Perang yang berlangsung selama lebih dari 12 tahun ini mengakibatkan hilangnya sejumlah orang. 75 ribu orang tewas antara 1979 sampai 1992. Pelanggaran HAM dan banyak lainnya. Akhir dari perang saudara El Salvador sendiri ditandai dengan adanya kesepakatan damai Chapultepec. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 16 Januari 2001. Presiden Republik Demokratik Kongo, Laurent Désiré Kabila, dibunuh. Presiden Republik Demokratik Kongo, Laurent Désiré Kabila, ditembak pengawal-pengawalnya yang masih berusia remaja. Peristiwa tragis itu terjadi di Istana Kepresidenan, Kinshasa. Saat itu Kabila sedang berdiskusi dengan seorang penasehat ekonominya. Seorang pengawalnya yang masih berusia 18 tahun masuk menghadap dan mencabut pistol lalu menembak sebanyak 4 kali. Pihak istana sempat membantah peristiwa tersebut. Ini membuat cerita penembakan itu menjadi simpang siur. Demikian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Cinta itu datang, ku rasa bahagia. Di hatiku menatap indahnya bintang, memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah, berdebar rasanya di dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa. Saat di dekat.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti berharap pencaksilat dapat terus diperkenalkan kepada generasi muda karena cabang olahraga bela diri asli Indonesia ini bisa jadi faktor penting untuk menghadapi disrupsi kebudayaan. Hal ini dinyatakan Lanyala saat dikukuhkan sebagai Dewan Penasehat Perguruan Pencaksilat Trumbut Banten atau PPSTB pada Rabu. Ia mengatakan, salah satu faktor penting dalam menghadapi disrupsi kebudayaan adalah adanya karakter dan jati diri bangsa. Nilai-nilai untuk membangun karakter dan jati diri bangsa ada dalam pencaksilat. Menurut Lanyala, ada 3 unsur pokok dalam pencaksilat yang dapat jadi pedoman dalam membentuk karakter. Pertama, budaya Indonesia sebagai asal dan coraknya pencaksilat. Kedua, falsafah budi pekerti luhur sebagai jiwa dan sumber motivasi bagi yang mempelajarinya. Ketiga, pembinaan mental, spiritual, dan karakter, serta bela diri seni dan olahraga sebagai aspek integral dari substansinya. Saat ini menurut Lanyala, arus kebudayaan negara luar masuk dengan cepat karena perkembangan teknologi yang luar biasa. Maka dari itu, ia mengapresiasi perguruan pencaksilat Trumbun Banten yang terus menjaga warisan budaya luhur nenek moyang.
Mengapa engkau akhiri? Mengapa engkau sudahi? Tanpa ku mengerti yang telah terjadi. Apakah ini salahku? Adakah ini dosaku? Ataukah karena kau telah berpaling hati? Walaupun 1000 bulan, meskipun 1 juta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati. Mengapa engkau tinggalkan? Mengapa engkau lupakan? Kisah yang indah bagaikan mimpi-mimpi. Sampai daun berguguran, sampai rambutku memutih, takkan ada yang sanggup mengubah hati. Walaupun 1000 bulan, meskipun 1 juta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati. Meskipun 1 juta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati.
Sampai mati.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Air Terjun Mangku Sakti di Lombok Timur. Lombok terkenal dengan destinasi wisatanya yang indah dan memiliki banyak air terjun yang menawan. Salah satunya adalah Air Terjun Mangku Sakti yang memiliki keindahan tersendiri dan mampu menarik minat pengunjung. Lokasi Air Terjun Mangku Sakti yang berada di kaki Gunung Rinjani memiliki udara yang segar dan sejuk. Tidak hanya itu, pemandangan sekitar juga dapat menyegarkan pikiran. Banyak tempat yang teduh di sana digunakan untuk bersantai sambil melihat air terjun yang terbilang tidak terlalu tinggi. Bagi Anda yang ingin menguji adrenalin, bisa mencoba aktivitas trekking di perbukitan yang banyak terdapat di sekitar air terjun. Air terjun Mangku Sakti ini pada musim penghujan memiliki air berwarna unik, yaitu hijau kebiru-biruan. Sedangkan pada musim kemarau akan berwarna biru bening. Air tersebut tercampur oleh bahan sulfur, tinggi curug kurang lebih 40 meter dan di bawahnya terdapat sebuah kolam seluas 15 meter dengan kedalaman sekitar 2-4 meter. Anda bisa berenang dan menyelam di kolam tersebut. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi melompat, Anda bisa mencobanya karena di sini terdapat beberapa lokasi untuk melompat dengan ketinggian sekitar 5 meter. Lokasi air terjun berada di Lombok Timur, tepatnya di Sejang Sembulan, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Jarak dari Mataram, ibu kota Nusa Tenggara Barat, kurang lebih 175 km. Karena merupakan wisata alam yang benar-benar alami dan lokasinya berada di perbukitan yang jauh dari pemukiman warga, maka fasilitas yang disediakan di sini belum banyak tersedia. Bagi wisatawan yang ingin mencapai penginapan, sebaiknya menyusur jalur utama. Nama air terjun ini menurut bahasa Lombok atau Sasak berarti penunggu dengan kekuatan sakti. Berawal dari penjaga Gunung Rinjani yang dipanggil Mangku oleh penduduk sekitar. Setelah Mangku meninggal, warga menemukan sebuah air terjun di mana air yang turun terhimpit bebatuan. Di sebelah kiri air terjun terdapat susunan batu yang menyerupai wajah yang dipercaya wajah Mangku. Hingga akhirnya air terjun ini diberi nama Air Terjun Mangku Sakti. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Mengapa kita ditakdirkan berjumpa, padahal kita takkan mungkin kesana. Ketujuan sama, bertemu di tengahnya, menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga. hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya terluka di akhirnya. Mencinta tanpa tahu akibatnya. Di sana kau bahkan tak sesaat pun teringat ku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama. Di sana kau terlihat bahagia. Ku petik bunga mawar warna jingga hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya terluka di akhirnya. Mencinta tanpa tahu akibatnya.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
vaksinasi COVID terbukti efektif untuk mengatasi pandemi. Namun, vaksinasi memberikan sedikit efek samping, khususnya bagi orang-orang yang rentan, seperti kelompok lansia. Untuk menjaga daya tahan tubuh, umumnya para lansia mengonsumsi suplemen herbal atau jamu tradisional. Berangkat dari itu, tim peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga atau FKM Unair berhasil mengembangkan formula fermentasi bawang. Salah satu anggota tim, Wizara Salisa, menjelaskan, bawang fermentasi ini memiliki karakteristik khas dan berbeda dengan bawang fermentasi atau fermented garlic di pasaran, karena melalui proses panjang dan terukur dengan menerapkan cara produksi makanan yang baik. Bawang putih memang sudah digunakan di seluruh dunia sebagai obat tradisional lebih dari 4.000 tahun untuk mengobati berbagai penyakit. Ada dua jenis bawang putih, namun yang digunakan untuk fermented garlic ini adalah bawang putih tunggal yang diolah menjadi fermented garlic. Bawang putih fermentasi atau fermented garlic telah dibuktikan memiliki potensi aktivitas biologis 4 hingga 8 kali lipat dibandingkan bawang putih tunggal. Bawang fermentasi ini juga dilaporkan lebih kaya akan antioksidan, sehingga bermanfaat untuk kesehatan seperti mengurangi gula darah, menurunkan kolesterol, menstabilkan tekanan darah, serta mencegah kanker.
Semua tiada berarti. kan ku tunggu sampai kapanpun.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari Discoria Lale Manero dan Eva Celia yang berjudul Krisa. Lagu Krisa adalah salah satu lagu paling trending di Indonesia pada tahun 2021. Kolaborasi antara Discoria Lale Il Manero dan Eva Celia ini didedikasikan untuk mendiang Krisa. Bukan cuma judulnya, lirik lagu Krisya pun mengutip beberapa lagu Krisya yang terkenal, seperti Galih dan Ratna, Kala Cinta Menggoda, Lilin-Lilin Kecil, dan masih banyak lagi. Baiklah saudara pendengar, berikut Krisya oleh Discoria Lale Il Manero dan Eva Celia.
Kisah kita. of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.